Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
ko'p narsa hozir odamlarning o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Birinchidan pastdan nazoratning yo'qligi, odamlarning befarqligi, qonunni bilmasligi, o'z haqqini himoya qila olmasligi, mana shularning hammasi oxir oqibatda pastki va yuqori qatlamdagi hukmdorlarga, amaldorlarga yana o'sha eskicha xayol bilan, eskicha tasavvur bilan, eskicha usul vositalar bilan boshqarishga imkon beryapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika Qo'shma Shtatlari diplomati Michael Kozak inson huquqlarini ta'minlashning ahamiyatiga izoh berdi. Uning qisqa sharhida inson huquqlarining global miqyosda amal qilishi nima uchun muhim ekaniga oydinlik kiritilgan. Audio lavha bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Amerika davlatning tamal toshi bo'lgan inson huquqlarining ta'minlanishiga jiddiy e'tibor qaratadi. Biroq uning sarhadlari keng. Dunyo bo'ylab tinch va barqarorlik muhitida yashashni istasak, inson huquqlariga doir masalalar yechimiga pragmatik yondashishimiz lozim. Bu tamoyil siyosatimiz zamiriga maksimal singdirilishi kerak, deydi Amerika diplomati Michael Kozak.
The United States was founded basically as a human rights protest.
Tarixan inson huquqlariga doir isyon Amerika davlatining tuzilishiga sabab bo'lgan. Mamlakat yaratgan tomonidan har bir insonga inom etilgan ajralmas huquqlarni e'zozlash tamoyiliga asoslangan. Dastlabki isyon ham ana shu talab zamirida shakllangan. Amerika inson huquqlarini qadrlaydi, deydi elchi.
The other side of it though is very pragmatic and practical, which is we find
bizning xalqaro maydonlardagi aloqalarimiz ham amaliy va pragmatik. Inson huquqlari, din va e'tiqod erkinligi, so'z erkinligi huquqi, jamiyat tuzish erkinligi, ittifoq tuzish erkinligini hurmat qiladigan mamlakatlarda hamisha barqarorlik va taraqqiyot hukm surayotganiga guvoh bo'lamiz. Ular bizning dunyodagi ishonchli hamkorlarimiz. Yuqoridagi huquqlarni poymol qilgan mamlakatlar beqarorlik o'chog'iga aylangan. Bunday muhitda terrorizm, iqtisodiy tanazzul, qochoqlar muammolari ildiz otadi, deydi Kozak.
This administration when you look at the national security strategy.
Amaldagi ma'muriyatning milliy xavfsizlik strategiyasi ham avvalgilari kabi inson erki va qadriyatlariga ehtirom ko'rsatish tamoyiliga asoslangan. Jahonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish yo'lida hamkor izlar ekanmiz. Avvalo ana shu mamlakatning inson huquqlari bo'yicha ko'rsatkichini inobatga olamiz. Ana shu huquqlar poymol etilayotgan mamlakatlar bilan alohida shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ular ahamiyatli davlatlar, biroq hukumat noto'g'ri siyosat olib borayotgan bo'lishi mumkin. Biz ularni mamlakatda islohotlar olib borishga undaymiz. Inson huquqlarini hurmat qilish va ta'minlashga chaqiramiz. Samarali faoliyat yuritsin, taraqqiy etsin deymiz. Ana shundagina ular munosib hamkorga aylanadi, deydi diplomat.
Partners that can help us in achieving our goals in the world.
2018 yil Afg'oniston uchun qanday davr bo'ldi? Odatdagidek, yil oxirida eng muhim voqealarni sarhisob qilamiz. Mamlakat hali ham beqarorlikdan chiqmagan bo'lsa-da, Taliban bilan muzokara ehtimoli oydinlashmoqda. AQSh kuchlarining havo zarbalariga qaramay, jangarlar yangi hududlarni qo'lga kiritgan. Tinch aholi orasida talofat oshmoqda. Qo'shma Shtatlar Taliban bilan yuzma-yuz muloqotga kirishdi. 2018 yil Afg'onistonda zo'ravonliklar bilan boshlandi. Yanvar oyida poytaxt Kobuldagi mehmonxonaga hujumda 10 dan ortiq odam o'ldi. 14 nafari xorijlik. Shundan bir necha kun o'tib, bir jangar portlovchi modda to'ldirilgan tez yordam mashinasini Kobulning Gavjum ko'chasida portlatib, kamida 95 odam hayotiga zomin bo'ldi. Bundan bir yil oldin AQSh qo'shinlarining 10 mingdan 14 mingga oshirilgani barqarorlikka yetaklamadi. BMT hisobiga ko'ra tinch aholi orasida qurbonlar ko'payishda davom etmoqda. Afg'on xavfsizlik kuchlari ham katta talofatlar ko'ryapti. Yil davomida 12 ta amerikalik harbiy nobud bo'ldi. Prezident Ashraf G'ani Talibonga muzokara taklifi bilan murojaat qildi. Afg'oniston manfaatlari va ayollar huquqlarini kafolatlovchi, terrorizmning har qanday ko'rinishini man qiluvchi tinchlik jarayonini Talibonga taklif etamiz degan G'ani. Biroq jangarlar prezidentning taklifini qabul qilmadi. Taliban AQShning qo'g'irchog'i deb bilgan Kobuldagi hukumat emas, Amerikaning o'zi bilan gaplashmoqchi ekanini bildirdi. Iyun oyida Ramazon hayiti munosabati bilan G'ani jangarlarga 8 kunlik sulh taklif etdi. Taliban sulhga 3 kun amal qildi. Mamlakat 3 kun halovatda yashadi. Jangarlar va Afg'on xavfsizlik kuchlari xodimlari birga kulib tushgan suratlar ijtimoiy sahifalarni aylanib chiqdi. Biroq 3 kundan so'ng qurolli to'qnashuv yana davom etdi. Yozda AQSh Davlat Departamenti rasmiysi Taliban vakillari bilan uchrashishga rozi bo'ldi. Shundan so'ng prezident Donald Tramp sobiq elchi Zalmay Xalilzodni o'z vakili etib tayinlab, Taliban va boshqa taraflar bilan muzokara qilish vakolatini berdi. Afg'onistonning tinch, o'ziga ham xalqaro hamjamiyatga ham tahdid bo'lmaydigan mamlakat bo'lishini orzu qilaman, dedi u. Xalilzod mintaqaga 3 marta safar qildi. Taliban uning tashabbuslarini olqishladi, ammo zo'ravonliklarga chek qo'ymadi. Yana yuzlab odam nobud bo'ldi. Bu o'rtada Islomiy davlat jangari guruhi ham faollashib, Nangarxor viloyati va Kobulda xurujlar uyushtirdi. Bir necha yillik tanaffusdan so'ng oktyabr oyida parlament saylovlari o'tkazildi. Ko'plab ayollar ovoz berdi. Yil oxirida esa, ya'ni shu hafta AQSh Taliban bilan yana muzokara qildi. 2019 yil Afg'oniston uchun umidga to'la yil bo'lishi kutilmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika Ovoz Radiosi Washington'dan gapiryapmiz. Samarqandlik jurnalist Tashpolat Rahmatullayev tahlilicha O'zbekistonda madaniy merosni asrab avaylash uchun qayg'urayotgan insonlar ko'p. Ular orasida nufuzli va badavlat shaxslar ham bor deydi suhbatdosh. Hamkorimiz Navbahor Imomova jurnalist Rahmatullayev bilan Toshkentda o'tgan xalqaro forumda gaplashdi.
Albatta, 2 yil ichida bo'lgan o'zgarishlar haqida gapirmaslik yoki buni tan olmaslik mumkin emas. Bu ochiq ko'z bilan ko'rgan, qaragan odam xolis, obyektiv voqelikka yondoshgan har bir kishi bu unga to'g'ri baho bera oladi menimcha. Haqiqatan ko'p sohalarda o'zgarishlar bo'ldi, bo'layapti. Qonunchiligimizda jumladan yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinyapti. va aholi o'zi mana jamoat nazoratini o'rnatish bo'yicha yo korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ko'p gaplar aytilyapti, qadamlar qo'yilyapti va biz bu bo'layotgan o'zgarishlarni mana sizning mana shu O'zbekistonda turib olib Amerika ovozi orqali meni gapirayotganim yoki meni mana bugun bu katta forumda ishtirok etayotganligim, bular hammasi mana shu bo'layotgan o'zgarishlarning yaqqol natijasi deb hisoblayman. Albatta, odam borki, insonning tabiati shunday, doimo yaxshi yashashni, yaxshi hayot kechirishni va yuksaklikni o'ylaydi. Agar shunaqa nazardan qaraganimizda 2 yil albatta tarix oldida qisqa davr bo'lsa ham, lekin biz kutayotgan, biz o'ylayotgan va 2 yil oldin intiqlik bilan qachon shu 2 yil o'tadi, 2 yil ichida qanday o'zgarishlar bo'ladi deb tasavvur qilayotgan nuqtai nazardan qarasak, albatta hali ko'p ishlar qilinishi kerak. Bu yerda faqat davlat rahbari yo'q, shahar qonunlari emas. Bu yerda men ko'p narsalarni ko'rib, tanqidiy nuqtai nazardan qarab maqollarimdan bu narsani ko'rsatib turibman. Ko'p narsa hozir odamlarni o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Birinchidan pastdan nazoratning yo'qligi, odamlarning befarqligi, qonunni bilmasligi, o'z huquqini himoya qila olmasligi, mana shularning hammasi oxir oqibatda pastki va yuqori qatlamdagi hukmdorlarga, amaldorlarga yana o'sha eskicha xayol bilan, eski tasavvur bilan, eskicha usul vositalar bilan boshqarishga imkon beryapti. Biz shuncha davlat rahbari aytgani bilan yangi qonunni qabul qilganlik bilan, lekin kelib o'sha o'rta bo'g'unda vazirlar darajasida, sud, prokuratura, ichki ishlar va ayniqsa joylardagi hokimliklar darajasida bu narsa qolib, xuddi bir to'pni devorga ursangiz sakrab ketadi, o'shanday bo'lib sakrab ketyapti va aholi to'la ma'noda, tom ma'noda o'sha islohotlarni, o'zgarishlarning natijasini ko'rmayapti. Shuning uchun bu yerda eng birinchi navbatda menimcha o'sha korrupsiyaga qarshi kurashni amalda o qarorlar qabul qilish bilan, yig'ilishlar o'tkazish bilan va ularni mana prokuraturaga topshirib shu ishlaysan deb bo'limlar tashkil qilish bilan bo'lmaydi. Mana yaqinda konstitutsiya kuni munosabati chiqishlarida prezidentimiz Oliy Majlis qoshida qo'mitalar tashkil qilib, korrupsiya bilan kurash masalasini shu darajada ko'tarishga aytdilar. Lekin faqat bu ham o'sha qo'mita tashkil qilishning o'zi bilan bo'lmaydi. Biz parlamentning qay darajada nima ishlayotganini ko'rib turibmiz. U haqiqiy parlament yoki haqiqiy siyosiy partiya sifatida hali bizda bu tashkilotlar shakllangan emas. Shuning uchun mana shu agar siyosiy partiyalar o'z vazifasini bajarsa, parlament xuddi boshqa davlatlarda bo'lganidek o'z vazifasini bajarsa, aholi o'sha jamoatchilik nazorati haqidagi qonun bilan tanishib, bilib, o'shani talablari bo'yicha talab qilishga o'tadigan bo'lsagina, biz o'sha o'rta bo'g'undagi amaldorlarni men bir katta maqolamda to'rtta latta chaynar amaldorlar deb atagandim. O'sha latta chaynar amaldorlardan biz qutulib, haqiqiy xalq g'amini yeydigan amaldorlarga biz erishamiz deb o'ylayman. Bundan 2 yil oldin prezidentimiz bir chiqishlarida men amaldorlarga qarata men hammalaringni 2 yilda almashtiraman, yoshlarni qo'yaman deb aytgandilar va biz buni kutgan edik. Lekin afsuski 2 yil ichida yo undan sal ko'p vaqt ichida buncha amaldorlar hammasini o'zgartirib bo'lmasligini va buning uchun kadrlar yetishmasligi, buning uchun bizda shu vaqtgacha bo'lgan kadrlarni tayyorlashga bo'lgan e'tiborsizlik oqibatida mana shu kunga yetib keldik biz. Albatta buning uchun vaqt kerak, davr kerak biroz, lekin eng asosiysi o'sha agar jamiyatda to'p aholining o'zidan intilish, harakat va o'zgarishlarga bo'lgan yaxshi yashashga bo'lgan harakatning o'zi bo'lmasa, men o'ylaymanki, o'rta bo'g'in, yuqori bo'g'indagi rahbarlar, amaldorlar uchun bu narsa kerak emas. Qilinayotgan ishlar, mana inson huquqlari bo'yicha forum o'tkazildi, mana bu katta bo'g'in forum o'tkazyapti, boshqa bo'lyapti. Bular albatta birinchi navbatda o'sha O'zbekistonning imijini xalqaro miqyosda yuksaltirish uchun qaratilgan, to'g'ri. Lekin ayni paytda xususan mana bugungi tadbirni men faqat tashqi dunyo uchun O'zbekiston emas, balki o'zimiz uchun, o'z xalqimiz uchun, o'zimizning madaniyatimiz uchun, madaniyatimizni saqlab qolish, tarab qilish, o'zimizda bo'lmagan madaniy meros obyektlarini O'zbekistonga keltirish borasida qilinayotgan amaliy bir foydali ish deb hisoblayman. Men o'zim mana shu qilinayotgan ishni xuddi milliarder Alisher Usmonov Rossiya uchun qilib boshqa mamlakatlardan madaniy meros obyektlarini, jumladan mana esimda bor bir necha yuzlab multfilmlarni chiqarib boshqa davlatlarda olib kelib Rossiyaga berganligi va boshqalar sifatida bir tenglashtirmoqchi edim. Chunki bu qilinayotgan ishlar haqiqatda mana bugun aytildi. Bu biznes strukturalarining, biznes fuqarolik jamiyatining va biznes strukturalarining O'zbekiston rivojiga, O'zbekistonning madaniy merosini saqlashga, o'rganishga bo'lgan bir intilishi harakati deb buni hisoblash kerak. Albatta bu narsa aholining turli qatlamlariga yetib borishi uchun biz jurnalistlar harakat qilishimiz kerak. Nima o'zi bu olib kelinyapti? Qanday asarlar olib kelinyapti? Mana shu bugun bu yerda chiqish qilganlar ana akademik Rishtaladze, Washingtondan Markaziy Osiyo va Kavkaz institutining direktori Frederik Star, bular ning so'zlariga qaraganda hatto o'sha jahon muzeylarida va boshqa joylarda saqlanayotgan boyliklardan, madaniy meros obyektlaridan o'sha muzey direktorlari ham rahbarlari ham xabardor emas ekan. Mana bu yerdan borib, Samarqanddan borib, Firdavs Abduxoliqov hamrohlari borib, o'shalarni hammasini topib, ularni kitoblarga joylashtirib, mana bizlarga yetkazib berganligini o'zi bu O'zbekiston madaniy meros boyliklarini xalqqa yetkazish, umumiy xalq mulkiga aylantirish bo'yicha bir katta ijobiy ish deb hisoblayman.
Mana ko'pincha madaniy merosni saqlaydigan kuchlar ko'plab davlatlarda hukumat kuchlar, badavlat odamlar, ya'ni o'sha moliyaviy jihatdan qandaydir bir kuchga ega shaxslar. O'zbekistonda mana shunday madaniyat rivojlana boshladimi? Ya'ni badavlat odamlar madaniy meros, hukumat, ijtimoiy taraqqiyot, madaniy taraqqiyot bo'yicha cho'ldan pul chiqarib, deylik, jamg'armalar, gasos solayotganlar bormi O'zbekistonda?
Albatta, mana Navoroz yaxshi bilasiz, Washingtondagi katta muzeyda yoki Nyu-Yorkdagi metropoliten muzeyida bepul kirish imkoniyati mavjudligini ko'rib vaqtda hayron bo'lgan edim. Chunki u yerda saqlanayotgan har bir san'at asari u million dollar katta pul turadi. Undan tashqari muzeyning binosining o'zi qurilishi, u yerdagi odamlarni ish bilan ta'minlash, u yerdagi bitta masalan elektr energiyasiga har kun sarflanishi bu juda katta mablag'. Lekin shularning hammasi xalq uchun qilib qo'yilgan. Vaqtida o'sha boyliklarni, o'sha asarlarni haykal bo'ladimi, yo tasviriy san'at asari bo'ladimi, boshqasini o'sha boy odamlar to'plagan, o'zi uchun kolleksiyasiga to'plagan, keyin asta-sekin muzeyga bergan, keyin boshqalari ham muzey uchun sovg'a tayyorlab o'sha asarlarni shaxsiy kolleksiyalar sotib olib bergan, yoki yoshi bir joyga yetgandan keyin xalqqa tegsin, men o'zim nima qilaman, oilamga qolib bu talon-toroj bo'lib ketishi mumkin deb muzeyga topshirgan, shu narsa bo'lgan, u darsda o'tgan, men tarixchi sifatida buni yaxshi bilaman. Lekin mana bizda ham mana shu mulkdorlar sinfi shaklini borishi bilan bir vaqtda mana xuddi shunday tendensiya boshlandi deb hisoblash mumkin. Mana bugungi ishni biz ko'rishim mumkin. Mana men masalan Firdavs Abduxoliqovning o'sha yoshligidan dastlabki STVni 1991 yilda mustaqillikdan hatto bir 3 oy oldin tashkil qilganligidan xabarim bor. Undan keyin boshqa g'oyalarga, boshqa ideyalar bilan harakat qilib mana shu kunga yetdi va o'sha mablag'larning bir qismini mana shunday xayrli, foydali ishlarga sarflanyapti. Endi boshqa mulk egalari ham, boshqa bizda bo'layotgan turli tadbirkorlar ham bu darajadami yo pastki darajadami o'z imkoniyatidan qarab, agar madaniy merosimizga va boshqa sohalarni hunarmandchilikni rivojlantirishda, saqlab qolishda, yo'qolib borayotgan ko'p sohalarni saqlab qolishga agar harakat qilsa, agar o'ylaymanki, bu o'sha biznesning sotsial, ijtimoiy mas'uliyati va javobgarligining yaqqol namunasi bo'ladi.
Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ayni daqiqalarda biz o'z reportajimizni Rossiya Federatsiyasining Moskva shahridan davom ettiryapmiz. Sizlar bilan Amerika ovozining muxbiri Timur Ali. Barchamiz bilamizki, Yangi yil bayramining kirib kelishiga sanoqli kunlar qolmoqda. Rossiya Federatsiyasida esa mazkur bayramga tayyorgarliklar allaqachon boshlab yuborilgan.
Yangi yil butun dunyoda intiqlik bilan kutiladigan bayram hisoblanadi. Bayram yaqinlashgani sari ko'chalar yorqin chiroqlar, ko'zni qamashtiruvchi bezaklar bilan burkanadi. Moskva shahar hukumati ham Yangi yilni nishonlash uchun deyarli 1.4 milliard rubl sarfladi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilgi xarajatlarga qaraganda 2 barobar kam. Mablag' maxsus yoritish uskunalari, rangli figura va girlyandalar, sun'iy Rojdestvo daraxtlari, yog'och installyatsiyalar hamda mushakbozliklarga sarflandi. Bir guruh o'zbekistonliklarga Yangi yilni qanday va qayerda nishonlamoqchisiz deganimizda, ular O'zbekistonga qaytamiz deyishdi. Har yili qish mavsumida mehnat muhojirlarining asosiy foizi o'z yurtlariga qaytadi. Yana bir ma'lumotni aytib o'tish kerakki, Uzbekistan Airways kompaniyasi qishki mavsumda Moskvaga uchish narxlarini pasaytirdi. 2018 yil 29 noyabrdan 2019 yil 15 yanvargacha O'zbekiston shaharlaridan Moskvaga uchish chiptalarining eng past narxi 100 evroni. Moskvaga borib qaytish chiptalari narxi esa 175 evroni tashkil etadi.
Assalomu alaykum. Mening ismim Kozimjon. Men Moskvada 1.5 yildan beri ishlayman. Men payvandchiman. Kasbim sabab qurilishda ishlayman. Shu fursatdan foydalanib, barcha vatandoshlarimizni, dindoshlarimizni kirib kelayotgan 2019 yil Yangi yil bayrami bilan muborakbod etaman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.
Yangi yil bu oilaviy bayram. Shuning uchun ham bu bayramni men oilam qarshisida nishonlayman. Yangi yilda men oliygohni a'lo baholarga yakunlashni tilab qolardim. Kirib kelayotgan yangi yil barchangizga muborak bo'lsin.
O'tgan yilni sarhisobini chiqarish, ya'ni nimalar qildim, nimalar qila olmadim, qanaqa xatolarga yo'l qo'ydim, nimalarga erishdim, agar nimalarga erishgan bo'lsam, shuni sarhisobini chiqaraman va 2019 yilga rejalar tuzaman, xolos. Tilaklarimni shunaqa tuzaman, ya'ni Alloh sizga menga kerakli narsa bersin, foydali narsa berishini so'rab qolardim.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
There are stockings full and waiting from sea to shining sea. Jingle bells are ringing in keys of liberty. Children celebrating Santa and his sleigh. Of reindeer who found their way again across the home, home of the brave. 'Tis the 25th day of December, in a season best to remember. The blessings and bows and mistletoes are not without tolls, guardian souls. A soldier has a soldier's duty that takes no holiday. So because you're far from home this winter, there's one thing I'd like to say.
May angels chair is empty at the table, still I take your hand. As we pray for peace in this small world, on our knees we stand. Of this body, of this nation, you are the heart and spine. So to each great generation of heroes down the line, thank you for the gift of freedom that lights these holy stars. Thank you for each and every Christmas tree across this sacred land.
Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.